Sekkizinchi bob. Faqat haqiqat. Pok qalb. Ayol sudya va hay'at a'zolari oldida turardi. U bir qo'lini muqaddas kitob ustiga qo'ydi, ikkinchisini yuqori ko'tarib ond ichdi. Kelasi daqiqalarda u xudoning yordami bilan haqiqatni va faqat haqiqatni gapiraman deydi. U guvohdir. Uning vazifasi keragidan ortiq gap gapirmaslik va haqiqatni buzmasdan yetkazishdir. Uning vazifasi haqiqatni aytishdir. Yurist ma'lumotlarni izohlab beradi. Qarorni hakamlar qabul qiladi. Sudya qarorni e'lon qiladi. Guvohchi? Guvoh haqiqatni aytadi. Guvoh ko'rganlarini bo'rtirib aytadigan yoki kamroq ma'lumot beradigan bo'lsa, bu ishni buzib, murakkablashtirib yuborishi mumkin. Ammo u o'z ishini qilsa, ya'ni haqiqatni gapirsa, adolatli hukm chiqarilishiga imkon yaratiladi. Masihiy ham guvohdir. Biz ham ont ichamiz. Suddagi guvoh kabi biz ham haqiqatni aytishga chorlanganmiz. Hakamlar hayotining o'rni bo'sh qolishi mumkin. Sudya esa ko'rinmasligi mumkin, ammo muqaddas kitob o'rnida turibdi. Butun dunyo atrofimizda go'yo hakamlar hayoti kabi bizni kuzatyapti. Biz esa asosiy guvohlarimiz. Sudga esa bizni Isoning o'zi chaqirgan. Quddusda, Yahudiya va Samariyada yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar. Biz guvohlarimiz. Suddagi guvohlar kabi biz ham guvohlik berishgan, ko'rgan va eshitganlarimizni aytib berishgan da'vat etilganimiz. Biz rostini aytishimiz kerak. Biz oqlamasligimiz va qoralamasligimiz kerak. Bizning vazifamiz haqiqatni aytishdir. Tamom. Biroq suddagi guvohlar va Masihning shohidlari orasida bir farq bor. Suddagi guvoh oxir oqibat guvohlik bergan o'rnini tark etadi. Masihning shohidi esa yo'q. Chunki ular Masihga da'vo qilishda doim eshitishadi. Shuning uchun sud davom etadi va biz qasam ostida qolaveramiz. Masihiy odam aldash kabi sifatni o'zidan yiroq qilish kerak. Iso ham aldamagan, yolg'on gapirmagan. Xudo nimani qila olmaydi? Masihning eng ajoyib xususiyatlaridan biri, u yovuzlik qilmadi, og'zidan yolg'on so'z chiqmadi. Iso benuqson va pok bo'ldi. Uning har bir so'zi aniq, har bir gapi haqiqatdir. Kontrol ishi vaqtida boshqaning qog'oziga qarab ko'chirmaslik, hisob-kitob ishlaridan firibgarlik qilmaslik. Iso hech qachon haqiqatni o'ziga moslashtirmagan. U hech qachon haqiqatni yashirmagan. U hech qachon haqiqatdan qochmagan. U shunchaki haqiqatni aytgan. Uning og'zidan biror bir yolg'on so'z chiqmagan. Agar biz o'z hayotimizdan Xudoga joy beradigan bo'lsak, u holda og'zimizdan birorta ham yolg'on so'z chiqmaydi. Xudo bizni xuddi Iso kabi bo'lishimizni xohlaydi. Eslaysizmi? Uning maqsadi bizni o'z o'g'liga o'xshash qilib o'zgartirishdir. U bizning yolg'onimizni kamaytirish yoki minimumga tushirish imkonini emas, balki bizni yolg'ondan butunlay xalos qilish imkonini izlaydi. Xudo adolatsizlik haqida shunday deydi. Xiylagarlar mening saroyimda qolmaydi. Yolg'onchilar qarshimda turmaydi. Xudoyimizning vijdon kodeksi juda qattiqdir. Ibtido kitobidan vahiygacha bitta mavzu takrorlanadi. Xudo haqiqatni sevadi, yolg'ondan esa nafratlanadi. Xavoriy Pavlusning Korinfliklarga yozgan birinchi maktubida osmon shohligiga kimlar kirmasligi haqida aytib o'tadi. U ta'riflagan odamlar guruhi bu jinsiy tomondan axloqsiz bo'lganlar, butparastlar, zinokorlar, bachchabozlar va bachchalar, o'g'rilar, mayxo'rlar, g'iybatchilar va tovlamachilar osmon shohligidan bahramand bo'lishmaydi. Bunday qattiqqo'llik bizni hayron qoldirishi mumkin. Ya'ni mening yolg'onchiligim va uydirma gaplarim, zinokorlik va jismoniy zo'ravonlik bilan hujum qilish singari samoviy g'azabni uyg'otadimi? Shundayga o'xshayapti. Xudo daromad solig'i bilan bog'liq bo'lgan tamagirlikni butparastlik deb hisoblaydi. Yolg'onchi til egamizga jirkanch, to'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Mana yolg'onchi tildan egamiz nafratlanadi. Yolg'on gapiradiganlarni sen qirib tashlaysan. Ey egam, qonxo'r yolg'onchilardan sen jirkanasan. Nega? Bu qattiq qo'llik nima uchun kerak? Nega pozitsiya bunchalik qattiq? Bir sababga ko'ra, nohaqlik Xudoning fe'l-atvoriga mutlaqo ziddir. Xudo yolg'on gapirmaydi. Bu Xudo yolg'on gapirishni istamaydi yoki u yolg'on gapirmaslikka qaror qildi degani emas. U yolg'on gapira olmaydi. Xudo uchun yolg'on gapirish it uchun uchish yoki qush uchun hurish bilan barobardir. Aslo bunday bo'lmaydi. Titusga yozilgan maktubdan Ibroniylarga maktubda keltirilgan ibora takrorlanadi. Xudo hech qachon yolg'on va'dalar bermaydi. Xudo har doim haqiqatni gapiradi. U ahd qilganida ham o'z va'dasini bajaradi. U nimadir deganida va'dani nazarda tutadi. U haqiqatni e'lon qilgandan biz bunga ishonishimiz mumkin. Uning so'zlari haqiqat. Hatto biz sodiq bo'lmasak ham Masih sodiq bo'lib qolaveradi. Axir u o'z tabiatiga qarshi chiqa olmaydi. Boshqa tomondan olib qarasak, shayton haqiqatni ayta olmaydi. Iso, shayton yolg'onning otasidir deydi. Yodingizda bo'lsa, yolg'on shaytonning birinchi quroli bo'ldi. Adan bog'idan shayton momo havoni ko'nglini tushirmadi. Shayton uni yo'ldan ozdirmadi. Shayton yashirincha uning ishonchiga kirmadi. Shayton shunchaki unga yolg'on gapirdi. Haqiqatdan ham Xudo bu mevani yesangiz o'lasiz deb aytdimi? Yo'q, o'lmaysizlar. Uyatsiz, yolg'onchi. Ammo momo havo bu yolg'onni o'ziga singdirdi. Mevani yulib oldin va bir necha boblardan keyin eri va o'g'li ayolga ergashdilar va Adan bog'ida poklik yo'qoldi. Hanuzgacha shunday bo'lib tuyuladi. Daniel Webster haqiqatdan kuchliroq va g'alatiroq narsa yo'q deb aytgan edi va u haq edi. Yolg'on uchun to'lov. Bugungi kun psixologiyasi jurnali uchun o'tkazilgan savolnomaga ko'ra, shayton hali ham to'rini to'qiyapti. Biz esa hali ham taqiqlangan mevalarni uzayapmiz. Soliq deklaratsiyalari yoki xarajatlar hisob-kitoblari bo'yicha firibgarlik qiluvchilarga qaraganda turmush o'rtoqlarini aldaydigan odamlar ko'proq. So'rovnomada qatnashganlarning yarmidan ko'pi, agar ularning hisob varaqalari tekshirilsa, ular davlatga qarzdor bo'lishlari mumkinligi aniqlashini aytishgan. Deyarli har uchinchi kishi oxirgi yil ichida eng yaqin do'stini qaysidir yo'l bilan aldaganini tan oldi. Ularning 96% o'zlarini aybdor his qilishadi. So'rovnoma ishtirokchilarining deyarli yarmisi, agar ular mashina turargohida birovning mashinasini qirib olsalar, hatto xat qoldirmasdan ketib qolishlarini aytishgan. Ularning aksariyati bu axloqsizlik ekanligini tan olishyapti. Xudo nega bunday poklikni talab qilish haqida emas, balki nega biz bu axloqsizlikka chidayotganimiz haqida so'rashi kerakdir. Yeremiya payg'ambar shunday degan: odamning yuragi shunchalik ayyorki, uning davosi yo'q. Uning ichidagini kim biladi? Yeremiya payg'ambar haq edi. Biz qanday qilib o'z axloqsizligimizni tushuntirishimiz mumkin? Qaysi sababga ko'ra tillarimiz ikki xil gapiradi, va'dalarimiz esa bajarilmaydi? Bunga javob topish uchun so'rovnoma o'tkazish shart emas. Birinchidan, bizga haqiqat yoqmaydi. Ko'pchiligimiz xotini unga Yevropadan uyiga uchib kelayotganini aytib, qo'ng'iroq qilgan bo'lsin, o'sha kishiga faqat hamdard bo'lamiz. Mushugim yaxshimi? So'radi xotini. O'lib qoldi. Azizim, bunchalar rostgo'y bo'lishning nima keragi bor? Nega bu haqdan asta-sekin aytmadingiz? Siz uyga borishimdan oldin kayfiyatimni tushirib yubordingiz. Qanday qilib asta-sekin aytaman? Siz menga uni tomda deb aytsangiz bo'lardi. Keyin esa men sizga Parijdan qo'ng'iroq qilganimda u juda so'lg'in deb aytsangiz bo'lardi. So'ngra men Londondan qo'ng'iroq qilganimda uni og'rib qoldi deb. Нью-Йорктан қонғырақ қылгенімді есен, оны ветеринарның алдыда десенгіз боларды көм. Кейінрақ, мен үйге келгеч, оны өлді деп айтсенгіз боларды. Бұндай яңгеліклер білен танышыш тартыбына әрі бірінші бар ешіткенді, амма о өрганішке тайор еді. «Яқшы», деді о, «келесі сафар бұны яқшырақ ұддалашке харакет қыламын». «Айтмақчы, онам яқшы мы?» сұрады қатыны. Uzoq jimlikdan keyin nihoyat eri javob berdi. U tomda. Ko'rinib turibdiki, biz haqiqatni yoqtirmaymiz. Bizning shior siz haqiqatni bilishingiz kerak va haqiqat qalbingizga og'ir botadi. Onamiz xonaga kirib, "Ukangni sen urdingmi?" deb so'raganida, biz 3 yoshligimizdan boshlab haqiqatni yoqtirmaslikni boshlaymiz. Bu vaqt biz samimiylikni ham o'z oqibatlari bo'lishini tushunamiz. Biz o'rganamiz. Bu unchalik yolg'on emas-ku degan biz haqiqatni yashirinishni o'rganamiz. Ukamni men uribmanmi? Hammasi siz urish so'zini qanday tushunishingizga bog'liq. Men ukam bilan kelisha olmay qoldim. Ammo hakamlar hay'atin buni urish deb tan olarmikan? Bilasizmi, hammasi nimagadir bog'liq bo'ladi. Ukamni men uribmanmi? Ha. Dadam urdi. Mening aybim yo'q. Agar men jizzaki bo'lib tug'ilmaganimda edi va agar sizlar menga televizor ko'rishga ruxsat bermaganlaringizda edi, bu narsa sodir bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun aytishim mumkin. Men ukamni urdim, lekin bu mening aybim emas. Bu ota-onamning bergan tarbiyasining va tabiatning bir qurboniman xolos. Biz haqiqatning qiziqarli emasligini erta anglaymiz. Bizga haqiqat yoqmaydi. Biz haqiqatni yoqtirmaymiz. Shu bilan birga haqiqatga ishonmaymiz. Agar rostgo'y bo'lib aytadigan bo'lsak, biz haqiqat biz istagan narsaga mos kelmasligini tan olishimizga to'g'ri keladi. Biz xo'jayinlarimiz bizdan mamnun bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun ularga xushomad qilamiz. Biz buni haqiqatning bezagi deb ataymiz. Xudo buni yolg'on deb ataydi. Biz odamlar bizga havas qilishlarini istaymiz. Shuning uchun biz bo'rtirib gapiramiz. Biz buni bo'rtirish deb ataymiz. Xudo buni yolg'on deb ataydi. Biz odamlar bizni hurmat qilishlarini istaymiz. Shuning uchun biz imkonimiz yo'q uylarda yashaymiz va to'lovini to'lay olmaydigan do'konlardan narsalar xarid qilamiz. Biz buni Amerikaga xos hayot tarzi deb ataymiz. Xudo buni yolg'on bilan yashash deb ataydi. Biz haqiqatni gapirmaganda. Xanoniya va Safira misolidan ko'rishimiz mumkinki, biz odamlar haqiqatga ishonmaymiz. Ular mol-mulklarini sotib, yarim pulini jamoatga berdilar. Ular butruskan va xavoriylarga yolg'on gapirdilar. Yer aynan shuncha pulga sotildi dedilar. Ularning gunohi pulni qaysidir qismidan o'zlariga olib qolgani emas, balki haqiqatni yolg'on bilan yetkazganlarida edi. Ularning yolg'oni o'lim bilan yakun topdi. Loqo bunday yozadi. Bu voqeani eshitgan odamlar va butun jamoat vahimaga tushib qoldi. Men bir necha bor eshitganman. Odamlar bu voqeaga nisbatan asabiy kulib qo'yib, quyidagi so'zlarni aytadi. Men hozir Xudo odamlarni yolg'on gapirgani uchun o'ldirmayotganidan xursandman. Xudo bunday qilmayotganiga ishonchim komil emas. Menimcha, hozir ham aldashning evazi o'lim hisoblanadi. Balki jismoniy o'lim emas, lekin falokat. Nikohda yolg'on yog'och zarar kunandasi kabi oila atalmish daraxtni kemiradi. Vijdonda ikkinchi yolg'onning fojiyasi shundaki, birinchiga qaraganda ikkinchini aytish har doim osonroq bo'ladi. Mansabda shunchaki ko'chirgani uchun haydalgan talabadan yoki kamomat bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan xodimdan so'rang. Yolg'on azaldan belgilanganmi? Iymonda iymonning tilidan va yolg'onning tilidan umuman boshqa so'zlar ishlatiladi. Yolg'onning tilida ravon gapiradigan odamlar uchun tan olish va tavba qilish kabi so'zlarni aytish qiyin bo'ladi. Bu yerga yaqinlik, ishonch, tinchlik va o'z-o'zini hurmat qilish o'limini qo'shish mumkin. Ammo aldash natijasida kelib chiqadigan eng fojiali o'lim bu guvohning halokatga yo'l qo'yishidir. Sud qasamini buzib, aybdor bo'lgan guvohning ko'rsatmalarini tinglamaydi. Bu dunyo ham tinglamaydi. Agar tengdoshlarimiz xarajatlar to'g'risidagi hisobotlarimizni qanday hal qilganimiz haqidagi so'zlarimizga ishonishmasalar, qanday qilib Masih haqidagi so'zlarimizga ishonishadi? Yanada muhimrog'i, nahotki biz agarda yolg'on gapirsak, Xudo bizni guvoh sifatida qo'llaydi deb o'ylasak. Aslo. Har bir maktabdan futbol jamoasida o'yinchi bor. Uning vazifasi murabbiydan olgan o'yin rejasini o'yinchilarga yetkazishdir. Agarda bu o'yinchi yolg'on gapirsan, nima bo'ladi? Agar murabbiy to'pni boshqasiga o'tkazishni buyursa-yu, bu o'yinchi esa chopish kerakligini aytadigan bo'lsa-chi? Bir narsa aniq. Murabbiy endi bu o'yinchini o'yinga chaqirmaydi. Agar biz kichik ishda sadoqatli bo'lsak, Xudo katta ishlarni ishonib topshirishini aytmoqda. Xudo bizga kichik ishni topshira oladimi? Javob berish. Ko'p yillar oldin bir kishi, garchi umuman o'ynashni bilmasa ham, qaysidir yo'l bilan Xitoy imperatori orkestriga ishga joylashibdi. Har safar orkestr mashq qilganida yoki sahnaga chiqqanida, u nayni og'ziga yaqin tutib, o'zini go'yo chalayotgandek tutgan, ammo aslida hech ovoz chiqarmagan. U ozgina maosh olgan va farovon hayot kechirib, zavq olgan. Keyinroq imperator har bir musiqachidan yakka ijro talab qiladi. Fleyta chaluvchi asabiylasha boshlaydi. O'ynashni o'rganish uchun umuman vaqti yo'q edi. U o'zini kasal odamga solib oldi. Lekin imperatorning shifokorini aldash oson emasdi. Sahnaga chiqish kuni yolg'onchi zahar ichdi va o'ldi. Bu suiqasni tushuntirish natijasidan ingliz tiliga bir ibora kiritildi. U javob berishdan bosh tortdi. Yolg'ondan davolash uchun kerakli dori juda oddiy. Javob bering. Haqiqatni gapiring. Ba'zilar yolg'onda yashashadi. Ba'zilar soyadan berkinib yurishadi. Xanoniyo va Safiraning yolg'oni o'lim bilan yakun topdi. Bizda ham shunday bo'lishi mumkin. Ba'zilar nikohni, vijdonning bir qismini va hatto iymonning bir qismini ko'mdilar. Buning barchasini haqiqatni aytmaganliklari uchun sodir bo'ldi. Balki siz haqiqatni aytsammikan yoki aytmasammikan deb ikkilanayotgandirsiz. Bunday vaqtda yaxshisi o'zingizga savol berganingiz ma'qul. Yolg'on gapirsam, Xudo marhamatlagan bo'larmidi? Yolg'ondan va yolg'on ustida qurilgan rejadan nafrat qiluvchi Xudo mening yolg'onimni marhamat qilgan bo'larmidi? Haqiqatni va rostgo'ylikni sevuvchi Xudo yolg'on bilan bog'liq bo'lgan ishlarni marhamat qilgan bo'larmidi? Xudo xiyla qiluvchi odamning shuhrat qozonishiga yordam berarmidi? Xudo qaroqchilarni qutqarishga kelarmidi? Xudo mening vijdonsizligimni marhamatlagan bo'larmidi? Marhamatlaydi deb o'ylamayman. O'z yuragingizni tekshiring. O'zingizga bir necha jiddiy savollar qo'ying. Turmush o'rtog'imga yoki bolalarimga nisbatan rostgo'y insonmanmi? Mening munosabatlarimda to'g'rilik ko'rinadimi? Ish joyimda yoki maktabdachi? Men o'z ishlarimni to'g'ri bajaramanmi? Meni ishonchni oqlay oladigan talaba deb atashlari mumkinmi? Meni vijdonli soliq to'lovchi deb atashlari mumkinmi? Ishda meni ishonchli guvoh deysharmikan? Siz haqiqatni gapirasizmi? Har doimmi? Agar yo'q deb javob bersangiz, u holda bugundan boshlang. Ertaga qoldirmang. Bugungi yolg'onlar mavj ursa, bu ertangi kun to'lqinlanishga, kelasi yil toshqinga aylanadi. Bugundan boshlang. Xuddi Iso kabi bo'ling. Haqiqatni, butun haqiqatni gapiring va haqiqatdan boshqa hech narsani gapirmang. Xushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz bo'lgan iblis sherday bukirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yuribdi. Iblisga mustahkam iymon bilan qarshi turinglar. Shuni bilinglarkin, butun dunyodagi iymonli birodarlaringiz sizlar kabi azoblarga duchor bo'lmoqdalar. Butrusning 1-maktubi, 5-bob, 8-9 oyatlar.